bine căciun tan. Polvora scolo i taran, euskal semeak boteaz, trincheretako nekeaz, gure barne muinak ezituaz, ukatzen zaigun izatearen funtsa lurrean errotuaz. Mendez mende bagoaz. Gure begi lego askatasun negarriz, nahi gabea handitzen, etxipenaren aurreko itxumenean.
Benito Lertxundiren askatasunaren seme ikantuarekin ongi etorri emango diogu gaurko protagonistari, gaurko kolaboratzaileari, Marisa Barrenari. Kaixo Marisa, egunon.
Egunon, musika polita gaur ere, ederra.
Bai, ez da, atxegin, atxegin.
Zemeak ez ezea, alabak ere aipatu beharko dira.
Baitare, zalantzari gabe. Bueno, alabak, hainbat eta hainbat alaba, aipatuko ditugu gaurko saioan, ez da?
Bai. Bueno, egunon, ez dut egunon.
Egunon, bai, hori da.
Lagunok, ba, bueno, azargo lehen aztelen buruz orionetan, ez da?
Bai, hotza, ja, nego giroan.
Bai, udazkeneko zer hori ez da, baina, bueno, kolore polita baditugu, eta, bueno, udazkenak ere, ba, beretok egin beharko zaio, ez da?
Hoxe baietz, garaian garaikoa.
Garaian garaiko hori xe, naiz eta aldatzen ari dela klima diote, baina,
tira. Bai, ala da.
Bueno, ba, beira, aipatuko dizuet, larunbatean oiukatu genuen euskeraz bizi nahi dunik.
Bai.
Zindan abil, benetan, eh? Eta zer esango ez dizuet.
Zenbat jende, Marisa, bildu ginen bertan, eh?
Milaka, ze emozio, ez da?
Bai.
Alde batetik pozik, ez da oso pozik, itzuli nintzen. Gainera, dantzan ere ginuen, eh?
Bai, Ruper Ordorika, nik unkitu nindun pixka bat Ruper Ordorikaren kantu horrek, ez da? Ba, badaukelako, zer esan nahi haundie?
Bai, gainera, apropos ere, apropos aukeratuko zuten, baina
bai, oso ederra. Bai.
Ibarri esan zen, benetan. Ba, bueno, pozik dinot, eta arduratuta, baina, bai durrezki zabelek esan zuen moduan ez, aurrera egin behar dugu.
Bai.
Aurrera. Uh-huh. Orduan, ba, horretarako daukagu be segura irratia, zorionez.
Bai.
Bueno, behintzate, euskeraz biziko gara, edo euskeraz bizitzen aleginduko gara, aldugun eraino.
Zalantzai gabe.
Guk geure putza egingo diogu euskerari, bai?
Uh-huh.
Eta zuk aipatu duzu bezala, alabak ere aipatuko ditugu.
Bai.
Eta, bueno, ba, gaurko efemeri derilduko diete aldan deze. Eri bartik aziko naiz, bai?
Bai.
Antxe jaio baitzen gaurko egunez Odile Cruzeta Olañeta.
Uh-huh.
Odile Cruzeta, bueno, oso zauguna Euskal Herrian, kasetari euskalduna, musikaria behin, musika mibili zen gaztetan, fizika zientzietan lizentxe duna, ETV-ko irrati zuzendari izan dakoa, Euskal Zain Urgazlea, bueno, zer ez du egin emakume honek.
Bai.
Bai, benetan, ugaria esaten dugu guk, emakume ugaria, ez da?
Uh-huh.
Ba, Odile Cruzeta, ba, euskaltzale ibartarren alaba da, horrek ere ba, badako ez, nolako zura, alako espala esaten dugu, beti ez da betetzen, baina, bueno, kaso honetan, bere gurasoak, Jose Marita Margarita be, ba, euskaltzaleak izan ziren.
Izan dakoak.
Eta, bueno, ba, alaba ere, ala nirten da. Ba, oso gazte hasi zen Odile Cruzeta zeruko argian kolaboratzen.
Uh-huh.
Ekin zen bat urte zituen?
A ber.
Amalau esterik ez.
Amalaurekin? Wow.
Amalaurekin hasi zen, bai, kolaboratzen. zer idatzen zuen, ba, Eibarko kronikak idazten zituen, eta ba, orduan amatinot ebiltzen zen horbeti atzetik, ez, akuluarekin, eta, bueno, ba, beraziz, oso gazte. Eta, bueno, ba, idatzeteaz gain, ba, musika ikasketak egin zituen Donostiako kontserbatorioan, eta fizika ikasi zuen Nafarroko Unibertsitatean. Eta matematika irakasle ere aritu zen. Da gero, ba, bueno, esan duen bezala, musika ikasi zuen, eta Izukaitz musika taldearen partaide izan zen, hirurogeita hamarreko hamarkadan. Eta bizko ere plazaratu zituen. Eta, bueno, ba, gero ja profesionalki, 1983an hasi zen Euskadi Irratian lanean. Eta, bueno, ba, musikari ibilbidea ipatuko dut, zenik benetan, ezagutzen nuen Odile Cruz eta baina musikari ibilbidea ugalduta
nuen. Ez, nik kazetari bezala bai, baino musikari bezala ez? Konta.
Zeruko argiako garai hori, eko garatzen dut, amalo baina gehitxo izango zituen, baina zeruko argian ere ezagutu nuen, baina musikari zer hau, orain jakin dut.
Bai,
baina gauza asko egin zituen, eh? Odile Cruzetak 1974an, Eibarren, kantasarrekin jarduteko 9 laguneko talde bat osatu zuen. Eta gainera, jente ezagunarekin, eh? Ba, gero nik ezagutu dituenekin, Fran Lasuen eta Abarrekin. Baina gero ja, 1977tik aurrera serio hartu eta orduan eman zion benetako bultzada taldeari, gai propioekin. Eta Cruzetak Odilek txirula eta teklatuak jotzen zituen. Eta hotza ere jartzen zuen kantuetan. Pentsa, eh? Esan dut Donostia konserbatorioan ikasia zela, baina hirurogeita hamar, hamazazpiko zer honetan, ba, Donostiara joan ziren ikastera Eibartar batzuk, eta han taldekide gehiago batzu ziren Izukaitzera. Ordan Izukaitzen egin zuen ibilbide hori. Zantari ibilbide edo musikari ibilbide hori, eh? Mm-hmm. Ba, ez da, edo zer gero, eh?
Ez.
Gero eiteben ber ezagutu genuen, edo entzun genuen, 1982an, hasi zen lanean Euskadi Irratian, Jose Mari Oterminek deituta. Mm-hmm. Ba, lehen deitu zion antza da, Euskadi Irratia sortu horretik, Herri Irratia deitu zion, Jose Mari, baina azikeran ba ez etesan zion. Baina gero, ba, Irratira lanean joateareko gonbidate esan zion, musika zailu bat egiteko, baina musika zailuari ez eta esan zion Odilek. Baina bigarren ez deitu zion, Jose Mari Oterminek, informatiboetan lan egiteko. Informatiboetan lan egite eskaini zion, eta orduan ba, baiesko eman zion. Eta, bueno, ba, segurazko bate baino gehiago entzun izan du Odile Cruz eta hainbat irratsaio orkestu eta zuzendu zituen, Euskadi Irratian egindeko tertulia politikoak ere zuzendu zituen, albistegietako arduraduna izan da, 14 urtez, eta gero zuzendari izatera ere heldu zen. Eta gero, azkenengo garaian, Patxi Lopezen garaian, ba, Fonotekan aritu zen 4 urtez, eta 2019ko abuztuaren 21an erretiro hartu zuen.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, hori xe da.
Bere ibilbidea, ez nola nahikoa, honek ere.
Ba, labur esan da, Bueno, eta Odilek bere ibilbidean, ba, urbil-urbiletik jarretu izan zuen edabideetan bizitako aldaketa. Berak aipatzen du globalizazioak, Globalizazioak ardura sortzen zion, bere ibilbide honetan Odileri. Eta bere hitzetan, ba, globaltasunan dago kakoa. Mm-hmm. Lokala eta globala uztartzea. Hori aipatzen du, ezta? Hurbilekoa eta globala uztartzea. Horreri aurre egitea. Da beti aipatzen du, azpimarratzen du, sustraiak galdu gabe. Eta aztu gabe, nor informatu behar den, nor entretenitu nahi den, nor eskaini behar zaion konpainia, bueno, hori da berak aipatzen duena. Eta Odileren esanetan, kasetari batek ez du bere buruarentzat lan egiten, baizik eta gizartearentzat. Bueno, hori da bere mezua, horrekin amaitu.
Bere mezua.
Bere mezua. Ba, bueno, Odile Cruzetaren orduan kasetari ez, ba, musikari ere izan dakoa, agian orain ere jarraituko du, baina bueno, orraino daukagu informazio
hori. Oso ondo.
Bueno, eta Gipuzkoan jarraituko dugu, Leaburura egingo dugu jauzi, eta beste arlo batera, beste emakume perfil batean aipatuko dugu. Josune Gorostidi Elgarresta. Ba, irugeta zazpian jaio zen Josune, txirrindulari oia eta herrikirolaria da. Txirrindularitzan palmares dauka, mila bederatzen da 1980ean eta 1981ean Espainiako pistako txirrindularitza txapelketa irabazi zuen, jasarpen modalitatean, eta 1981ean baita Espainiako errepideko txirrindulari txapelketa ere irabazi zuen. Orduan, txirrindularitzan esan edo zer izan.
Ez eskarmento hondiko neska bai.
Bai, eta, bueno, gainera, ba, zerak ez, palmares ona daukan.
Bai.
Batu arren, ba, ez dira lortzen ez, baina beira, ba, beronek lortu izan zuen txirrindularitzan txapelketak irabaztea. Eta txirrindulari utzi ondoren, be, ez da geldik goteko emakumea, Lokotz biltzaile, Euskal Herriko txapeldun geratu da bi aldiz. Zopatiralari, trontzalari, Euskal Herriko txapeldun hiru aldiz, trontzan. Eta segalari ere jardun du. Orduan, ba, ez da, geldik egoteko emakumea.
Ez.
Ibarra soka atira taldean. Hasi zen, 2004ean. Euskal Herriko Sokatira Federazioak ofizialtasuna lortu zuen. Eta taldeko kide zela munduko sokatira txapelketa bi aldiz hirugarren postuan geratu zen. Irlandan eta Txinan, Eta honetaz gain, Euskal Herriko goma gaineko txapeldun izan zen, 2004ean eta 2015ean. Orduan, ba, bueno, gure harrituta geratu nahi, beste gauza egindako emakume horren zera ikustean ez. Eta, bueno, gure datuen arabera, Gaztelun bizi da. Nina gure datuen arabera, ze, bueno, batzuetan, eguneratu gabe egoten da oso zaila zaigulako dena eguneratuta eukitzea, eta orduan, ba, gure azken datuen arabera, Gaztelun bizi da.
Oso ondo.
Gaztelun Elgarresta. Eta beste datorik izan ezkero, ba, badakizue, beti gaude prest eguneratzeko.
Oso ondo.
Eta eskertuta gainera. Bueno, eta Leaburutik, ba Bilbora. Kiroletik artera egingo dugu jauzi. Bilbo jaio zen, 1972ean, Ane Fernandez Villaverde. Eta begira izango iti berezia daukan, edo izan artistiko. La bien querida.
Ara.
La bien querida izan artistiko, hazo ez da guztien, hori da berek, erabiltzen duen izena. Eta ba, margolaria eta musikagilea da. Uno, emekome hauek, ba, daukate gaitasuna gauza bat eta bi egiteko.
Bai.
Arritu egiten egonek. Bueno, ba, 2005ean proiektua abiaraziz eta luze gabe Espainiako pop indien talentu dizdiratxuena zela erakutsi zuen. Espainia maila, nesu eskola horitik.
Bai,
en Romancero izeneko lehen albuna, 2009ean, estatuan kaleratutako diskorik onena izan zen. Roque de Luz aldizkarien arabera, oza, ez da nik asmatutakoa, aldizkari honek eman zion zer hori, diska onenaren titulu hori.
Bai.
Eta gero, ba, 2011ean fiesta kaleratu zuen, 2012ean ceremonia, 2015ean premeditación, nocturnidad y alevosía, bilduma, eta 2017ean fuego. Eta esan dudan bezala, ba, arrezkero egin duenaren berri biltzen saiatu gara, baina, bueno, ba, zaila gertatzen da dena egunera izatea, eta horregatik, ba, wikilari gehiago behar ditugu, eta animatzen bazarete, ba, ateak zabalik dituzuen.
No,
Ane Fernandezena eguneratzen dugun, ez segure asko 2017ean egingo zituen beste gauza asko. Eta, bueno, ba, animatzen bazarete, musutruk egiten dugu lan, baina lanbide oso atsegina da.
Politia, ez da?
Bai, benetan. Bueno, eta Bilbotik Donostiara. Manol enkantuan Donostiatik Bilbora, baina gu Donostiara joango gara. Bai, mira, ba, Donostian jaio zen, be, emakume, ben ikuste dute, ba, merezi duena aipatzea. Oian hemen Mendizabal Sandoniz. 1982 jaio zen, emakume hau arkeologoa da, eta erromar tartxe garaia ikertzen du. Historian graduatua, Euskal Herriko Unibertsitatean, Letra Fakultatean, eta gero, ba, graduatu ondoren bi master egin zituen unibertsitate berean, eraikitako ondarearen eta eraikinen birgaitzea, sarberritxe eta kudeaketa, hori izan zen masterretariko bat, eta beste master bat egin zuen bigarren hezkuntzako ikasleen prestaketa. Orduan, formazio aldetik esango genuke ondo jantzita dagoen emakume gaztea dela, eta voluntario gisa hasi zen lanean Amaiurko gazteluaren induzketa arkeologikoan. Uste dute hor voluntarioek egin duten lana garrantzitsu izan dela, eta Amaiurko gaztelu horri Benitoren kantuan untxuten genuenetik orain bertan bizitatzeko aukera ere badugu.
Bai.
Eta 2017 geroztik lanean dihardu Arantzadi Zientzia Elkartean. Bai. Orain ari da Pirineoetako Galtzada Erromatarraren proiektuan, eta baita Salduako Aztarnategiko zuzendari eta Artziko Aztarnegietako zuzendaritako bat ere bada. Orduan, voluntario hasi zen, baina, Arantzadi taldean dihardu lanean, eta ikusten dugun bezala, Aztarnategiko zuzendari eta zuzendarietako bat izaten berezta. Eta Pirineoko mendebaldeko lurraldeko erromatartze prozesuari buruzko doktoretza egin zuen, eta Eusko Jaurlaritzako doktoretza aurreko beka bati esker egin zuen, ez batzuetan gara horretak beka hauek izatea oso baliagarria zaie, hainbeste ordu sartu behar dituzten lan honetan, ez? Berriki hasi da ikertzen Fresako aztarnategia. Landa bilen emakumea da, eta uste dute askotan esaten dan bezala daukaten adinean oraindik bide luzea dutela.
Bai, itzeko.
Bai. Eta ikerketak argitaletu egin ditu ere, idazlanak edo argitalpenak ere badaude. Eta bat da esate baterako baserri paisaiaren geoarkeologia Xizurkilen egindakoa. Eta beste baten bada bere los perfiles sedimentarios del yacimiento arqueológico de Resa, hau Andosillan. Ez aipatu du baita Salduako aztarnategian ari dela, hori ja badago argitaratuta ere badauka materiala, trabajos de arqueología izenekoan. Eta Artziko aztarnategia erromatarren zera induzketako lanak ere zati bat behintzat argitaratuta dauka. Orduan zaur, berak biltzeaz gain
idatzi ere indula, ez da?
Deskura gai dagoela, honetan interesa daukaten entzat, hainbat argitalpen dituela. Oian Mendizabal Sandonisonek egiten duen lanan ikuste dut, batzutan ikusten ez diren lanak direla, baina garrantzitsuak, ez, jakiteko nondik gatozen eta nora joan nahi dugun.
Bai, dudari gabe.
Bai, eta, gaurko emakumeak horiek izan dira, baina, tartetxo bat badaukate berri bat partekatu nahi duen guztiokin, berri, guretzat garrantzitsua. Wiki emakumeok izeneko dokumentala egin du, Josi Sierra dokumentalgile Galdako aztarrak, eta datorren astean, azaroaren 14an estreatuko da Bilboko Zinebi jaialdian. Gran biaretuan.
Betio?
Bai. Zer den dokumental hau, edo zertaz ari den, edo, kontatuko dizue labur. Dokumental horretan, Wikipedia elikatzen ari garen hainbat emakumeek eta zenbait gizonek, geure esperientzia kontatzen dugu, ez? Zer egiten dugun, guretzat deigarriak izan diren emakume batzuk, edo, alakoa kontatzen ditugu. Edo, batez be, astuta edo itzalean egon diren emakumeak biztaratzeko, zer esango dut, ematen digun pausoak edo egiten dugun alegin hori. hori da dokumentalean kontatzen.
Ah, bello. O sea, que ja. Pozik oteko moduntzate ez da, Marisa?
Bai, pozik gaude.
Hoixe.
Esperientzia polita izan da, eta hor kontatzen da, ba, bueno, hor agartzen gara, ba, bai, Oiartzungo emakumeak, Arratiakoak, Durangokoak, horrek bat ez behar euskaraz egiten duguna, gero Euskal Unibertsitatekoak ere agartzen dira, Gasteizkoak, eta bueno, ba, bakoitza bere esperientziatik, ez? Guk euskaraz edikatzen dugu, ba, ni kudeatzen dudan taldean, baina, bueno, badaude gero gaztelaniaz kudeatzen dutenak ere, eta beno, ba hori kontatzen dugu pizkatxo bat. Eta esan dudan bezala, datorren astean estrenatuko da Bilbon dokumentala, baina gero dokumentalo ba gustora erakutsiko dugu, edo eramango dugu, ba, Euskal Herriko toki guztietara.
Hainbat txokotara, ez da? Ezagutu dezaten, ezagutu dezagun danok ere egiten duzuen lan hori.
Bai, bueno, ba, orda, pizka bat lagin bat, ez da? Baina beno, azken baten gure helburua argi esango dut, ba, wikilari gehiago lortzea
da.
Kopurua gehitzea, eta bueno, gure kasuan, ba, Durangon mugitzen garenon kasuan, bat ez be, ba, wikilari euskaldunak gehitzea, ez? Azkenean, guk helburu biditugulako, ez? Ba, emakumeak biztaratzea, eta baita euskara bultzatzea.
Bai.
Eta euskaraz bizi nahi badugu, ba, ba, egon behar dugu, be, ba, munduan mugitzen den zer honetan, ez? Wikipedia honetan egotea, ba, uste dugu garrantzitsua dela. Azken baten, munduko edo zein tokitatik ikusten delako eta ikus daitekelako.
Hoxe.
Eta gure hizkuntza ba, bultzatu behar dugu, ba, hori, alde guztietan, ez? Irratian eta ba, Wikipedian eta beste arloetan. Orduan, ba, bueno, esan bezala, datorren astean izango da estrainaldia, eta hortik aurrera, ba, deitzen diguten toki guztietara jateko prestego gara.
Prestan izate.
Bai, bai, prest eta posi jongo gara gainera.
Osondo, ea ba, ikusteko aukera daukagun hemen inguruan ere.
Ba, ba, segura da inobe, posi joango gara. Ez da guain urrun eta.
Hoxe, osondo, ba, mila esker Marisa, beste bine hemen txotegatik. Ados?
Horrengo arte.
Aio.
Aio.
Pasa.